Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Зміцер Лукашук, а маёй госцей гэтым разам стала выдатная навуковец, кажуць, но калі фемінізмы, там фемінітывы, то як тут навукоўца, навуковіца, навуковка. Ну, не ведаю, карацей кажучы, лектарка Універсітэта Санта-Барбары, факультэт нямецкіх і славянскіх моў, кіно і СМІ. Чалавек, які супрацоўнічае і актыўна далучаны да працы рады культуры. Ну і таксама, хоць яна кажа, што зараз так больш акадэмічна і факультатыўна задзейнічана, она, але тым не менш, як мне казалі, не адзін чалавек, што яна досыць актыўны удзел прымае ў жыцці беларускай дыаспары і США, і Лос-Анджелеса. Конкретно таким чином до нас с Лос-Анджелеса долучается Саша Рейзер. Добрый день, Саша.
Добрый день, Змітер, дякую за запрошение.
Дякую, что отгукнулися. Бачите, як мы с вами так по-белоруску, як кажуть, и вам дякую за ваш дякуй. Дарэчы, Саша, а калі больш падрабязна у сферу ваших інтарэсаў, што ўваходзіць, чым вы займаецеся? Бо адна справа лектар там факультэта нямецкіх і славянскіх моваў, але адначасова і как бы так рада культуры, і там я ведаю пра іншыя накірункі дзейнасці. Што вот канкрэтна ў сферу вашых інтарэсаў ўваходзіць?
Ну, патрэбна сказаць, што я заўсёды прадстаўляю сабе як беларуска-амерыканскі навукоўца, і таму ў сферу маіх інтарэсаў мая такая асноўная ідэнтычнасць – гэта кіно, гісторыя кіно, таму я працую адразу на двух кафедрах, але я таксама займаюся беларусістыкай, і гэта проста яшчэ адзін інтарэс, які я будую акадэмічна, гэта беларуская літаратура, кіно і візуальная культура у вельмі шырокім сэнсе.
Кіно і візуальная культура. От добра, мне пашчасціла. Зараз я вас буду дапытываць пра тое, як адлюстраваная нацыянальная ідэя ў кіно і візуальнай культуры, але давайте з самага такого, можа быць, пачатку. А колькі гадоў, як вы з'ехалі ў США, ну, ўвогуле з Беларусі?
Я з'ехала ў США ў 2001 годзе, і таму я больш за палову жыцця жыву ўжо тут у США. І вучылася я ў Каліфорніі, атрымала сваю PhD ў UCLA, і ўжо 4 гады як працую ў гэтым полі.
Ну от, заўсёды прыемна размаўляць з чалавекам, які кажа, вот я PhD, там ўсё такое, я калі выступаў з прэзентацыяй у Бостане, там у вашым Гарвардзе, таксама сябе гэтакім PhD-ой такой адчуў, такі думаю, вот як выступаю з лекцыя, як сапраўдны доктар. Але, скажыце, 20 гадоў фактычна, больш уже троху за 20 гадоў па-за межамі Беларусі. Спецыялізацыя, ну калі браць вось менавіта тое, як вы працуеце, там нямецкія, славянскія мовы, кіно, СМІ, ну такое вот, можна браць это глабальна, сусветнае кіно, глабальныя сусветныя СМІ і гэтак далей. Навошта вам гэтая беларуская справа ўсе? Навошта вам гэтая рада культуры і ўсё вот это вот-вот?
Ну, бачыце, як я сабе, мая ідэнтыфікацыя як беларуская, і ў мяне засталіся вялізныя сувязі з нашымі мастакамі, сучаснымі мастакамі. І нават з'ехаўшы, я гэтыя сувязі падтрымлівала, і для мяне было важна займацца не толькі чымсьці, чым я займаюся прафесійна, але і падтрымліваць сваю культуру ў акадэміі. І навогул беларусістыка ў Амерыцы, яна не вельмі развітая, таму вельмі важна, каб яна існавала. І нас не так шмат тут. Таму ось так.
Гэта да, але скажыце мне, ўсё ж такі 2001 год, як вы з'язджалі, а да 2001 года, адкуль у вас, у Беларусі, дзе ў прынцыпе, асабліва ў тыя часы, калі там па-беларуску это, ты што, калхознік? Адкуль у вас гэтая ўзялася тяга да беларускасці?
Ну, гэта вельмі лёгка растлумачыць. Я нарадзілася ў 80-м годзе, і маё пакаленне было адным з першых, якая атрымала элементы адукацыі на беларускай мове. То бок я падпала пад беларусізацыю школ пасля распаду Савецкага Саюза, і нават памятаю, калі я знайшла ў нашай бібліятэцы ў Магілёве сваю першую беларускую кніжку. Я не ведала, што гэта за мова, але я памятаю, як я атрымала, і там было ўсё пра каралі, яны не называліся ні Александр, ні Ніколай, гэта было вельмі цікава. Потым я вучылася на гістфаку ў Магілёве, гэта, дарэчы, той же самы факультэт, які скончыў Александр Лукашэнку ў свой час. І там была вялізная беларуская суполка і беларускі рух, які існаваў 90-е годы. То бок я прайшла, быў час у маём жыцці, калі гэта было вельмі адчувалася ў Беларусі. І Магілёў тады быў таким вельмі цікавым горадам з вялізным нефармальным рухам, панкаўскім рухам. Гэта ўсё ва мне засталося. Вось.
А таким прабеларускім гістфак Магілёўскага універсітэта стаў менавіта ў тыя вось гады перабудовачныя, то есть раней гістфак беларускасці не нёс у сабе?
Ну, я не ведаю, як раней, таму што я там не была, але нават з старшых класаў гімназію, якой я вучылася, мы маглі хадзіць у універсітэт, і я памятаю, што я слухала лекцыі па беларускай гісторыі, этнаграфіі, гэта нешта, што засталося ў мяне з дзяцінства. Вось. Ну, цікавая рэч, я памятаю, як я вучылася ў Ігара Марзалюка, які займаўся археалогіяй, тым інша, а зараз ён такая адыёзная фігура.
Вось вы зараз гэта ўспрымаеце, узгадваеце тыя часы і гэта знаёмства з якімі пачуццямі?
Ну, гэта была рамантыка, гэта былі першыя такія беларускамоўныя суполкі, моладзевы рух, гэта было ўсё цікава. Так? І, дарэчы, шмат актывістаў, якія працуюць у Амерыкі, яны ўсе вучыліся на гістарычных факультэтах. Калі мы сустракаемся, гістфак гэта такая вялізная тэма для ўсіх.
Ну да, і вось дзіўная справа, ось здаецца такі факультэт, дзе павінна, ну, закладацца штосьці такое разуменне гісторыі сваёй краіны, можа быць, любоў да сваёй краіны. От усё гэта і адныя вось вырастаюць, умоўна кажучы, Сашы Рейзер, а другія Марзулякамі ці не дай Божа Лукашэнкамі. От як так атрымліваецца?
Ну, гэта, нарэчы, нават глыбейшым факультэт гісторыі. Мы можам прасачыць гэты вялікі раздзел паміж беларусамі, калі адні аднакласнікі даюць нейкія турэмныя срокі другім аднакласнікам. Гэты ж раскол у грамадстве, ён існуе на ўсіх узроўнях грамадства. І гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Да, сапраўды. Скажыце мне, вот, як, що ж такі чалавек, які добра ведае гісторыю нашага народа, а мы як нацыя ёсць? Ці даўно беларусы сфармаваліся як нацыя? Ну, калі сфармаваліся, ці можа ўжо расфармаваліся? Ці от як вы ўвогуле гэты?
Слухайце, я ведаю, што гэта пытанне спрэчнае, і ўсё залежыць ад оптыкі, з якой мы глядзім. Як то да мяне, то беларусы сфармаваліся як інклюзіўная грамадская нацыя ў 20-м годзе, калі яны выйшлі на пратэсты масава. І мне здаецца, што гэта ўжо факт. Але калі хтосьці са мной не згодна, можна паспрачацца. Дыскусія гэта вельмі добра. І калі мы кажам нацыя, я хачу ўдасканаліць, што я все-таки лічу, што мы павінны размаўляць пра грамадскую нацыю, civil society, і нават калі гэта не этнічныя беларусы, яны таксама з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі і маюць нейкую агентнасць альбо суб'ектнасць.
Цалкам згодны, і мы гэтую тэму вашу закранем, але у мяне просто адно такое удакладненне. Вы кажаце, калі вот на пытанні нацыі глядзець, у кожны глядзіць са сваёй оптыкі. А чаму? Вот чаму у беларусаў так? Чаму не ўзнікае пытанне у літоўцаў, у палякаў, там у іншых вось народаў, што яны нацыя? То есть усе адразу скажуць, да, мы нацыя, а у беларусаў свая оптыка у кожнага. Як так?
Ну, гэта просто пытанне метадалогіі і гістарыяграфіі, сапраўды. І калі гэтыя даследаванні адбываліся праз прызму такога традыцыйнага нацыяналізму 19 стагоддзя, то былі аргументы, што беларусы гэта такая несконшаная нацыя, ідзе працэс будаўніцтва нацыі, ўсё такое, але мне здаецца, што ў 21 стагоддзі ўжо позна пра гэта размаўляць і трэба глядзець на тое, што мы маем на сённяшні дзень у грамадстве.
Але ўсё ж такі я б хацеў з вамі от скарыстаўшыся момантам, што мне гістарыца патрапілася, гісторык ўсё ж такі.
У мінулым.
Але чалавек, які ведае працэсы і разбіраецца троху ў гэтым. Чаму так, ну, можа быць, вы ведаеце, можа быць, на гэту думалі пра гэта. Былі некалькі спробаў такіх усё ж такі зрабіць сваё, сфармаваць сваё, сваю дзяржаву там, ну, пабудаваць нейкую сваю... Як ва ўсіх пачыналіся працэсы нацыябудаўніцтва, то і ў нас яны пачыналіся. Гэта і, ну, не ведаю там, наколькі Касцюшку можна да гэтага адносіць ці не можна, але от Кастусь Каліноўскі дакладна, потым ужо БНР дакладна, былі там от потым спробы, але такое адчуванне, што не атрымалася. Але от у чым прычына?
Ну, я б не казала, што не атрымалася, таму што яны засталіся як сімвалы, і калі я пачынаю свае лекцыі, такі вельмі абзорныя лекцыі па Беларусі для амерыканцаў, я заўсёды пачынаю з БНР і кажу, што ёсць ранейшая гісторыя, але сучасная гісторыя 20-го стагоддзя гэта менавіта БНР. І нават калі не атрымалася у за разнастайных гістарычных прычын Кастусь Каліноўскі застаўся як сімвал, і калі вы памятаеце, менавіта то былі яго цырымонія пахавання Кастуся Каліноўскага ў Вільні, якая троху абудзіла беларусаў, таму што гэта была такая медыйная з'ява, і было шмат БЧБ флагаў, і людзі паехалі туды і ўпершыню пабачылі, колькі іх, і што можна хадзіць са сваім флагам па Вільні, і гэта дазволена. Таму я б не сказала, што не атрымалася.
Ну, ведаеце, хадзіць са сваім сцягам па Вільні, гэта як у тым анекдоце старым савецкім, калі у нас можна на Чырвоную плошчу выйсці таксама і крычаць, што там Рэйган, там як там, што там, так і тут па Вільні можна хадзіць, але калі ўсё ж такі кажам пра фармаванне грамадзянскай нацыі, то менавіта 20-ты год стаў от тым, ну, скажам там, на ваш погляд, пачаткам гэтага фармавання.
Пачаткам, таму што гэта было масавае, таму што гэта былі вельмі масавыя дэманстрацыі, і людзі абудзіліся і пабачылі адзін аднаго.
А менавіта грамадзянскай нацыі, пра фармаванне палітычнай нацыі мы не гаворым?
Ну, не, таксама можна казаць і пра фармаванне палітычнай нацыі, пра ўзнікненне першых палітычных інстытутаў незалежных і далей. І калі мы кажам пра 20-ты год, канешне, трэба сказаць, што гэта ўсё. Трэба не забываць і пра рух, які існаваў раней, і пра БНФ, і пра актывізм 90-х гадоў, таму што гэта, можа, гэта іншыя людзі і іншае пакаленне альбо генерацыя, але ўсё, што яны рабілі, гэта таксама вельмі важна, і трэба ўшанаваць іх.
Безумоўна, я от люблю задаваць пытанне пра тое, чаму менавіта ў 20-м годзе абудзілася беларускае грамадства. Я не ведаю, можа быць, калі вы маеце там сваё меркаванне, сваё бачанне, то безумоўна, я толькі за каб вы сказалі, але мяне цікавіць і ўсё ж такі наша дыаспара. От здавалася, што дыаспары таксама, ну, фактычна няма беларускай. І я вот калі мы пачалі тую нашу праграму ў 18-м годзе, яшчэ ў 18-м годзе, ў 19-м, я вельмі часта казаў пра тое, што ну вот чаму, вот украінская дыаспара ёсць, вот нейкая польская дыаспара ёсць, ірландская ёсць, пра кітайскую мы ўвогуле не гаворым, паўсюль чайнатауны, а беларусы не маюць усё. Вот з'ехаў з Беларусі, такое адчуванне, што знік чалавек, прапаў, растварыўся некуды. У 20-м годзе сітуацыя змянілася. Чаму?
Ну, таму што нас пачала аб'ядноўваць агульная траўма. Гэта вялізная рэч у фармаванні дыяспоры, дыяспоры, якія аб'яднаюцца па прынцыпу траўмы, працуюць, іх праца адрозніваецца ад дыяспоры, якія проста існуюць і прыехалі. Таму гэта вялікая перамена. І нават калі я з'ехала з Беларусі больш чым за 20 гадоў, гэта вельмі адчувалася і баліць, ну, і сёння.
А что конкретно? Вот вы можете больше широко так сказать, вот про эту травму. Вот у чем она выявлялась? И чему 10-й год не стал этой травмой?
Это реакция на гвалт, это реакция на державный гвалт, это то, чего не повинно быть. И бачите, коли мы размовляем про формование эмоций, то у теории социологии, например, есть такие теории, что эмоции – это не то, что мы сами по себе отчуваем, это нечто, что диктуется громадством и громадским дискурсом. А тут вельми цікаво, потому что я, когда я про себя думаю, вот как так, что я отчуваю этот гвалт, эту такую боль, я не ведаю. Это просто белорусскость, как нечто, что с тобой, оно под скурой, и ты с этим живешь. И навод, когда ты про себя думаешь, что я вельми космополитичный человек, я съехала давно, я размовляю на інших мовах, мои профессийные интересы не только обмежованы белорусскими доследованиями, але гэта с нами тут, и я нават яшчэ просто не зразумела, як так, чаму гэта баліць, хто мы такі, гэта процесс усведомлення.
Але, глядзіце, я могу зразумець у вас чалавека с, ну, как бы так, глыбіннай беларускасцю, якая сябе атаясамляе вот менавіта з беларускасцю, з беларускай народам, што вот, ну, паехала, можа, троху дзесьці там забылася, але вось шкрыбанула вот гэтым, і беларускасць это вылезла. Ну, яна у вас была. А у тых, которые и Беларусь некая там, и беларускасть некая там, а мова дык увогуле, что гэта такое, для іх это было нешта абыякавае, адкуль іх это ўзялося?
Ну, по-перше, я хочу сказать, что у меня довольно комплексная идентичность. Есть белорусскость, але я так само громадянка Америки, мать двоих детей, жонка, навукоўца. Тому это все вельми складано. Так, это не только белорусскость, это такая разностайная идентичность. Откуль это взялось у диаспорах людей, которые только приехали. Это доброе питание, потому что я наблюдала, как оно развивалось. Например, в 21-м году на Дне воли я памятаю, что приходили люди, которые только приехали из Беларуси, где они прошли окрестина, и я зверталась до их на белорусской мове, и они на меня глядели, вялизными вачима, и казали, вы, мабыть, с некой старой миграции, бо у Беларуси никто по-белоруску не размовляет. Это были люди, которые прошли окрестина. Я казала, ну, слухайте, когда я училась в школе, у нас была белорусская мова, и там все мое поколение может размовлять на белорусской мове. Может, трошку с помылками, але все функционально размовляли. И вот прошло 2 года, и те же самые люди зараз пишут блоги, все по-белоруску, и мову вывчили. И это отбылось на протягу 2 года.
Все ж таки, сапраўды, вот цікавый такий момент. Мы шмат гаварылі пра тое, што вот гэтыя падзеі 20-го года, калі гэта нават і называць словам рэвалюцыя, то гэта была буржуазная рэвалюцыя. І вот, але ж пастаянна расказваюць, а вот глядзіце, там мора бел-чырвона-белых сцягоў, воклічы там жыве Беларусь. Гэта не проста буржуазная рэвалюцыя, гэта нацыянальны ўздым. Я заўсёды сумняваўся і казаў, што людцы дарагія, ну, пераважная большасць, ну, 95% узялі бел-чырвона-белыя сцягі мала таго, што ўпершыню ў жыцці ў рукі, па-другое, калі і ўзялі іх, то не ўзялі як нейкую нацыянальную каштоўнасць, а як знак пратэста, і не больш за тое. і мова для іх, і жыве Беларусь, тыя воклічы не былі нейкімі нацыянальнымі сімваламі. Так от, як вы лічыце, быў усё ж такі нацыянальны ўздым ці не? І ці, ну, как бы змянілася штосьці ў стаўленні да нацыянальных вось гэтых каштоўнасцях у людзей, у грамадстве?
Ну, слухайте, гэта пытанне оптыкі. Калі вы будзеце задаваць пытанне, ці гэта нацыянальнае абуджэнне, яны будуць адказваць у парадыгме нацыяналізму, скажуць, так, мы нацыя, гэта нацыянальнае абуджэнне. Калі вы будзеце задаваць нейкі іншыя пытанні, адказы могуць быць іншымі. Таму я, можа, рэкамендую апошняе даследаванне беларускай ідэнтычнасці, якое было зроблена Фрыдрых Эберт Фаўндэйшн. Там вельмі добра яны зрабілі апытанку і расклалі, як выглядае беларуская ідэнтычнасць у 22-23 роках. Для мяне гэта проста пытанне, у якімі дыскурсамі мы зараз размаўляем. Таму я і не магу адказаць ні так, ні інакш, але наконт сімвалаў я скажу, што ёсць такая рэч, як палісімія сімвалаў, і таму я з вамі згодная, спадар Зміцер, што можа нават і БЧБ не адзначае тое ж самае, што яно адзначала для руху БНР альбо руху 90-х гадоў. Сэнсы ўкладваюцца трохі іншы, але таксама, каб вельмі канкрэтна ведаць, што гэта, трэба рабіць шырокія сацыялагічныя даследаванні.
Ну да, але калі я вось выказываў вось гэтыя свае развагі пра тое, што пераважная большасць, ну, как бы ставілася да гэтай сімволікі, ну, не больш як да знака пратэста, мне заўсёды так абурана людзі падчас вось маіх паездак як у ЗША, так у Канадзе і тут па Еўропе, заўсёды казалі: "Ну да, ну да, можа так і быць, але што ў гэтым дрэннага? Яны ж потым паступова зразумелі". Вот як вам бачыцца, зразумелі ці не? Вот гэтае разуменне, сталенне, вось гэтае, ну, нацыі, не нацыі, а можа і нацыі, і умацаванне нейкай вось гэтай грамадзянскай нацыі, яна адбываецца ў гэтым вось ключы?
Ну, слухайце, зразумелі, таму што калі цябе знішаюць за той сцяг, альбо прыходзяць і знішаюць мурал з пагоняй, разумееш, што адбывалася з беларусамі да нас і як гэта знішчалася на працягу гадоў. Таму калі ты бачыш нейкія акты, накіраваныя супраць цябе, супраць сімвала, які ты, можа, лічыў нейтральным альбо не ставіўся вельмі прыхільна, ужо пройдзячы праз гвалт, гэта зусім дае зусім іншае разуменне, я б так сказала.
У нас тут падчас дыскусій нарадзілася такая, ну, смешная, спачатку гэта ўспрымалася як жарт, але потым больш сур'ёзна і сур'ёзна гэта ўсё ўспрымаецца. Словы пра тое, што беларусамі не нараджаюцца, а беларусамі становяцца. Ці мае, на ваш погляд, вот, права на жыццё такое, такі погляд?
Канешне, мне самой вельмі падабаецца гісторыя, якую расказвае спадар Вацюшкевіч. Ён кажа, што беларушчына гэта як вірус, што прыходзіш на першы беларускі канцэрт і нешта ў цябе ўсяляецца. Мне спадабалася гэта вельмі такім цікавым момантам.
Да, мне таксама расказывалі, што шмат розных гісторый пра тую там песню беларускую пачуў, там першы раз там каля вогнішча там паветраны шар праспявалі пад акустыку і ўсё, і патрапіў, пайшоў па шклізкай дарожцы беларускай свядомасці і ўсяго астатняга. Але я калі запісываў размовы свае вось пасля падзеяў 20-го года, асабліва пасля та там 21-м годзе, абмяркоўвалі змены, якія адбываліся на той момант у беларускім грамадстве, асабліва на фоне ўсіх гэтых дваровых сустрэч, калі шматлікія беларусы упершыню для сябе адкрывалі ўсё беларускае. Яны прыходзілі і слухалі з такім здзіўленнем беларускіх гісторыкаў. І такія: "Вау, о, што праўда, вялікае княства літоўскае, а мы ж, аказваецца, і падоршай гэтым, во, о мы якія не толькі во у лапцях вот так во хадзілі яны ж так таксама слухали беларускіх літаратараў открывалі для сябе на у нас і філасофія беларуская ёсць Вова Мацкевіч молодец і ўсё астатняе я уже не кажу про музыку і рокераў і ўсё астатняе якалі і казалі паглядзі вот на тое як вот беларусы ўсё гэта беларускае ў сябе ўпітывалі змены адбыліся і гэтыя змены незваротныя пасту ў цюбік не запрэш назад. А калі глядзець сёння на ўсё што адбываецца, як вы думаеце, змены незваротныя?
Ну, слухайце, ўсё на сапраўды залежыць ад медыйнага поля і той інфармацыі, якая распаўсюджваецца на тэрыторыі Беларусі, таму што тыя людзі, якія жывуць там і падтрымліваюць спадара Лукашэнка, яны таксама беларусы. І гэта таксама нашыя людзі і можа нават не падзяляючы каштоўнасці разам павінна быць нешта агульнае, таму што мы вучыліся на адных факультэтах, у адных класах, суседзі і так далей. Таму гэта так, а па-другое, я не вельмі люблю, калі пачынаюць святкаваць бітву пад Воршай, таму што калі б расіяне святкавалі Куліковскае пабоішча, альбо не ведаю, там Лідовае пабоішча, Куліковская бітва, Лідовае пабоішча, я лічу, што гэта фрыкі і гэта такая такі ізвод нацыяналізму, які мае месца быць у дэмакратыі, павінны розныя галасы, але я не маю шмат агульнага з гэтымі людзьмі.
А як же, а як же героізацыя нашай вот міфалагізацыя нашай мінушчыны? Каб вот, ну, вот можна было не то, што, ведаеце, як кажуць, як пачытаеш нашую літаратуру, так такое адчуванне, што увесь гэты бедны народ, гаротны, усю сваю гісторыю у нейкіх лапцях, такі гразны, пабіты, некуды прэ і прэ сваю крыўду праз стагоддзі. Іншыя народы чуп назад і папёр орлі там нейкую годнасць, гордасць, галовы секчы, а гэта яго сваю крыўду ўсё пруці пруць. Так хочацца ж нічога гераічнага.
Ну, я хачу глядзець будучыню, не ў мінулае, гэта першае. Хочацца, і такое можа быць, і гэта сапраўды розныя наратывы маюць права на існаванне ў грамадскай супольнасці. Гэта нармальна, але калі мне хто скажа, пойдзем святкаваць бітву пад Воршай, я не пайду.
Вот так вот. Так, а як же ж, на якіх прыкладах вырасціць гордая, упэўненая ў сабе пакаленне новае?
Ну, Кастусь Каліноўскі добры прыклад, мне здаецца.
Ну, у прынцыпе, да. Дарэчы, адзін ваш калега, я, праўда, не ведаю, ці можна назваць яго імя, бо ведаеце, мы ж зараз жывем у такія часы, калі чалавек, які альбо ў Беларусі застаецца, альбо ездзіць туды-сюды, ну вот узгадка на экстрэмісцкіх каналах, можа быць, толькі не на карысць. Ён сказаў пра Каліноўскага, сказаў такую расказаў такое, ну, сваё бачанне. Лекцыя, дарэчы, на якую я выпадкова патрапіў абсалютна ў Варшаве, называлася, як это не дзіўна, беларуская нацыянальная ідэя. Так вось, Каліноўскі, па яго словах, ён абсалютна быў далёкі ад любой там беларускай нацыянальнай ідэі, ад усяго вот этого беларускага, беларускасці і ўсяго астатняга, але калі ён уключыўся ў падрыхтоўку паўстання супраць расійскай імперыі, то безумоўна для таго, каб было паўстанне, трэба, каб былі паўстанцы. А паўстанцы гэта народ. Народ трэба схіліць да на свой бок, і таму ён пайшоў у народ. А размаўляючы з народам, будучы сярод народа, ён как бы пранікся гэтымі вось бачаннямі, гэтымі культурнымі, усімі астатнімі вот чым жыве народ. І фраза потым гучала так: гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю. Гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вот ці згодныя вы з такім поглядам на асобу Каліноўскага?
Ну, па-першае, я не спецыялістка па асобе Каліноўскага, мне цяжка сказаць нешта кампетэнтнае, але я разумею гэтую логіку і той факт, што Каліноўскі з'яўляецца героем не толькі для беларусаў, але для суседзяў, паказвае, што гэта такі вельмі транснацыянальны герой і дыскурс, і беларуская ідэя толькі частка яго асобы. Мне вельмі хацелася, каб беларусы не толькі будавалі сваю ідэнтычнасць і сваю культуру, але і былі ў стасунках з іншымі культурамі і добра іх ведалі. Асабліва калі жывуць за мяжой, так?
Вось, дарэчы, я ў гэтым моманце вярнуся да вот этой тэмы цюбіка і пасты і незваротнасці, але вы закранулі той аспект, што тыя, хто жывуць у Беларусі, і як вот на іх гэта адбіваюцца тыя тэроры, які зараз чыніць лукашэнкаўскі рэжым. А эміграцыя наша, а вось тыя людзі, якія за мяжой. Ведаеце, я пачуў, дарэчы, у США такі тэзіс, што, маўляў, вось зараз, вот прайшоў час, здаецца, не шмат прайшло з 20-го года. Здаецца, ты ў США і рыхтуючы, абмяркоўваючы чарговае беларускае мерапрыемства, у суполцы ўзнікла тэма: а давайце мы гэтае мерапрыемства зладзім без палітыкі. А ў сэнсе, што вы маеце без палітыкі? Ну вот без чырвона-белых сцягоў, вот без гэтага ўсяго. Ну, дык гэта ж наш сцяг. Вы ж самі з ім хадзілі. Ну да, наш, вот, але вот зараз такая сітуацыя, ну вот перамога не здарылася. Калі ён стане нашым сцягам і зновы будзе там вот у Мінску лунаць, мы зноўку будзем на сваіх мерапрыемствах яго выстаўляць. З аднаго боку, з другога боку, яшчэ, здаецца, у другой палове 22-го года мне адзін мой глядач, які пастаянна ў каментарах ёсць, ён з дыаспары Швейцарыі, напісаў: «Змітерка, мы таксама абудзіліся ўсе ў Швейцарыі, тут нас не вельмі шмат, але абудзіліся ў 20-м годзе. Але вось зараз у другой палове 22-го мы зноў пачынаем усе разыходзіцца па сваіх швейцарскіх кватэрах». То есть вот этого яднання, ну как бы изноўку нема. То есть мы изноўку у эту нейкую такую нашу звыклую беларускую спячку трапляем.
Ну, с того, что я от вас чу, мне здаецца, что тут мы можем размаўляць про два процессы. Перший процесс – гэта абсолютно натуральны такі распад, по-беларуску кажуць, пратэстных суполак, таму што немагчыма падтрымліваць пратэстную актыўнасць і быць палітызаванымі на працягу 4 гадоў. Так проста не працуе нічога, ну, у антрапалагічным досведзе, калі мы так можам сказаць. Вось. А другое – гэта тое, што рэжым Лукашэнка павялічвае ціск на беларускія дыаспары, і гэта проста становіцца небяспечна для людзей. І яны баяцца і маюць пра на то, каб захоўваць сваю ананімнасць і збірацца, але не быць палітызаванымі. Яны маюць на тое права, але, канешне, ўжо пасля 20-го году гэта трохі выглядае як нонсенс. А вось мы ўсе пасябравалі, а давайце зараз без сцягоў. Гэта, ну, нонсенс, але яны маюць права збірацца і захоўваць ананімнасць. І калі б гэта былі нармальныя ўмовы жыцця і ў Беларусі не існавала таго, што зараз існуе, чаму б людзям проста не збірацца? Гэта нармальнае жыццё, але мы, на жаль, ужо забылі, што гэта такое.
Ну так, і мы зноўку вяртаемся ў стан, ведаеце, як неабходнасці выжываць, захоўваць. Зараз кажуць, што нам найперш трэба захавацца, захаваць сябе, выжыць. І тут мы вяртаемся да яшчэ адной маёй любімай тэзы. Я не адзін раз таксама чуў падчас сваіх вот размоваў такую тэзу, што мы нацыя выжыўшых. Ну, маецца на ўвазе, што на працягу ўсёй гісторыі, там праз Беларусь, то з усходу на захад, то з захаду на ўсход, а беларускія галовы толькі ляцелі ў розныя бакі ад гэтых вот, якія гойсалі туды-сюды праз нашыя землі. І беларусы навучыліся выжываць, нацыя выжыўшых. Але калі так троху лагічна працягнуць гэтую думку, то так думаеш, а выжываюць звычайна хто? Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў, хто спалохаўся. І тады думаеш так, а мы, атрымліваецца, што нашчадкі баязліўцаў?
Ну, тут можна казаць і пра негатыўную селекцыю, гэта ваш тэзіс, наколькі я разумею, але не абавязкова думаць пра нацыю выжыўшых у негатыўным ключы, ключы па-беларускі. Так, і можна таксама параўноўваць, ну я не ведаю, з габрэйскай суполкай габрэяў, якія таксама выжыўшыя і вялізныя дыяспары па ўсяму свеце. І гэта проста аб'яднанне людзей, якія маюць пэўную рэакцыю на гвалт, гістарычны гвалт, дзяржаўны гвалт. І гэта, ну, гэта важны аспект ідэнтычнасці, мне так здаецца.
Давайте до нашей как бы основной темы про национальную идею, але и тут я подойду трошку так с далёх. Я не некалькі разоў чу такие, человек приходит на размову, але кажа: так, я тебе адразу скажу, что гэтая тема, яе не варта ўздымаць і абмяркоўваць і нешта там фармуляваць нейкую нацыянальную ідэю, таму што нацыя, нацыяналізм, фашызм, концлагера і гэтак далей. Для вас паміж нацыяй, нацыяналізмам далей знакі роўнасці ідуць ці не? Вот як вы ставіце да гэтага пытання?
Ну, гэта пытанне оптыкі дыскурсу. Канешне, калі ў Амерыцы камусьці тлумачыць пра нацыяналізм беларусаў, гэта не вельмі добра выглядае. Вось. Але калі растлумачыць, што ідзе будаванне грамадства і палітычнай нацыі, і грамадскай нацыі, гэта іншыя працэсы. Ці трэба захоўваць такую нацыянальную ідэю, заснованую на этнічнасці ў 21 стагоддзі, мне здаецца, што гэта павінен быць адчынены дэмакратычны працэс, па-першае. То бок не Беларусь для беларусаў і не такі правы дыскурс, але нешта, што ўключае ў сябе розныя плыні розных людзей, та таму такая сярэдзіна павінна быць, так?
Ну, безумоўна, але калі браць вось ўсё ж такі Вікіпедыю і чытаць вот усе гэтыя асноўныя трактоўкі, што такое там нацыянальная ідэя, то тут адразу там і нацыя, там і дзяржаўныя межы, там і ўсё. Ну, не мне вам расказваць. То есть нам сёння не варта арыентавацца на тыя базісныя падмуркі, на якіх будаваліся, ішло нацыя будаўніцтва ў 18-19 стагоддзях.
Ну, мне здаецца, што не, таму што мы ўжо ў 21 стагоддзі, і можа, я не вельмі добры чалавек, каму можна задаваць такое пытанне, таму што я больш за палову жыцця жыву ў ЗША і ўключана ў разнастайныя дыскурсы. Вось, таму мой адказ не, мы жывём у 21 стагоддзі, гэта ўсё не варта. Але я мушу сказаць, што мне вельмі падабаецца ваш праект, таму што ваш пошук нацыянальнай ідэі пабудаваны як дыскурсіўная площадка, дискурсивная простора, где люди могут прийти и размаўлять про то, что важно и что болит, и это не некая такая одна дефиниция или процесс, и это вельми добро.
И вот я тады протягну вашу думку про то, что ну не на тых вот базисах, як у 18-19 стагодзе варта будаваць. И калі мы кажем зараз про некое там национальные складники, то атрымліваецца тады, что там мова, история, культура, вот гэта вообще национальная прыгожая с одного боку и каштоўная с другого боку, але с третьего боку у сучасным свете гэта ну нібыта стены такие вось национальные, за якія мы хаваемся. Тут глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, а мы так раз за вот гэтымі сценамі такімі там мова, на мова, гісторыя, культура, каштоўнасці нацыянальныя такі, а мы зато па-беларуску тут, а вы там сваёй глабалізацыяй займаецеся. Так вот, то есть
слухайте, мова ж не одна, можна размаўляць на ўсялякіх мовах і падтрымліваць беларускасць, быць сучасным чалавекам, жыць у розных краінах, вандраваць. Адно другому не перашкаджае. Чаму яно павінна быць альбо адно, альбо другое?
А на што яна, гэтая беларускасць? Калі ты жывеш вось у сусвеце, калі ты, ну, умоўнаму айцішніку з Магілёва бліжэй не сусед по пляцоўцы лесвічнай, а які-небудзь айцішнік з Бангладеша. Што нам, якія, на што нам гэтае ўсё там нейкая там беларускасць, усё гэта людзі сусвета.
Можна быць грамадзянінам сусвета, але захоўваць сваё. Мне здаецца, што тут няма ніякага ніякага лагічнага такога супраціву. То есть і адно і другое працуе добра, можна сумяшчаць. І, дарэчы, калі мы казалі пра герояў, таму што я вучылася ў Магілёўскай гімназіі, маім героем быў Нікалай Судзілоўскі, таму што я была дзяўчынкай, вучылася і пачула, што ён з'ехаў на Гаваі, і там вельмі актыўна працаваў у заснаванні парламенту гавайскага. І мне гэта так спадабалася, я падумала, вось я вырасту так сама, як Судзілоўскі, паеду на Гавай. Паехала, вось. І ці перастаў ён быць беларусам ад таго? Гэтае пытанне.
Ну, слухайце, можа быць беларусам ён у глыбіні душы і не перастаў быць. А што карыснага ён зрабіў для Беларусі?
Ну, гэта не ведаю, але гэта адна з фігур, якія лічацца выдатнымі гісторыя Беларусі, не?
Да, і тут, конечно, да, тут можна прыжа, а чаму абавязкова трэба мысліць такімі катэгорыямі, а што ты вот зрабіў там для Беларусі? Ну, ты жывеш сабе, там, выкладаеш у універсітэце Санта-Барбары. Некія там беларускія тэмы, тезісы, наратывы таксама прасоўваеш. А потым нехта прыйдзе і скажа, а што ты зрабіла для Беларусі, Саша Рэйзер?
Слухайте, по-перше, я на такие пытания просто не отказываю. Я хочу сказать, что коли я чую слово «нация», это заусёды мужчины и заусёды нечто просят зарабить. Тому я вельми так реагую на слово «нация» вельми осторожно. Але мне здаецца, что то, что мы зараз, як навуковцы у Америцы, повинны зарабить для беларуса, это поширать беларускія доследования тут, каб яны жили. И для меня беларус культура і мова, і ўсё гэта не зброя, і гэта не метафізічная субстанцыя, але вельмі канкрэтная рэч, якую патрэбна даследаваць, каб яна існавала. І вось тое, што я магу зрабіць, і мае калегі могуць зрабіць, гэта просто зрабіць так, каб у нас былі дыскурсіўныя пляцоўкі ў США, на якіх бы мы маглі працягваць размаўляць. І, дарэчы, у наступным годзе разам з Жэняй Міронавай з Гарварду, з якой вы сустракаліся, мы зробім вялізны стрым беларускіх панеляў. Гэта адбудзецца ўпершыню ў США, таму гэта вельмі добра. Гэта наша такая галоўная канферэнцыя славістаў, якая будзе ў наступным годзе таксама ў Бостане.
Саша, вот глядзіце, зараз хтосьці даўно гэтым займаецца, хтосьці там абудзіўся, прачнуўся ці зразумеў там у апошнія гады і пачаў актыўна штосьці рабіць, прасоўваць, там развіваць, ствараць за мяжой. У тым ліку і вот мы тут са сваёй гэтай праграмай пра нацыянальную ідэю. І вот я, ведаеце, на пачатку 22 года мы тут у Варшаве запісывалі размову з Бахарэвічам. І я кажу, Альгерт, глядзі, вот мне такое, ну, па вялікаму тарахунку беларускае грамадства заўсёды было падзеленае. Але калі раней яно было падзеленае там па нейкіх такіх нацыянальных прыкметніках у сэнсе там стаўленне да мовы, да нацыянальнай сімволікі, то пасля 20-го года мы падзеленыя па іншых. Мы падзеленыя на тых, хто біў, і на тых, каго білі. І вось кажу, як нам гэты падзел у будучым неяк, ну вот, ну, прыбраць, каб яго, каб мы сталі ізноў адным непадзеленым грамадствам. А ён мне кажа, я яшчэ раз кажу, пачатак 22-го года, калі гэтая тэза не была яшчэ мейнстрымам. І ён мне кажа, не-не-не, гэта, канешне, ёсць, але гэта не самае страшнае. Самы страшны падзел, які ў нас зараз ёсць, гэта падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Кажу, дык, а розніца-то? мы-то все у прынцыпе подзяляем адны і тыя ж каштоўнасці. Ну пераважная большасць на тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, мы там за сумленныя выбары, мы за дэмакратычныя змены, мы у прынцыпе ўжо за беларускую Беларусь, мы нават і там і ты і тыя, хто застаўся. Ну мы калі мы кажам у прынцыпе не пра я бацяка, пра вот нас тых, хто там у 20-м годзе абудзіўся, ну хто-то з'ехаў, а хтосьці застаўся, то ну у нас аднолькавыя каштоўнасці, аднолькавыя мэты на будучае. Ён кажа: да, цяпер, але паглядзі, хочам мы таго ці не хочам, але мы паступова будзем змяняцца. Тыя, хто знаходзіцца там, будуць змяняцца пад ціскам рэпрэсій, страху, немагчымасці гаварыць, што хочаш, несвабоды, ўсяго астатняга. А мы тут за мяжой будзем змяняцца пад ціскам свабоды, магчымасці гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш, тых праблем, якія ёсць у эмігрантаў звычайных, там з легалізацыяй, зусім астатніх. І хочаш не хочаш, мы будзем вот так паступова ўсе разыходзіцца. І каб так не было, што калі муры рухнуць і мы там радасна ўсе сядзем на цягнікі перамогі і будзем вяртацца ў Беларусь, і мы тут вот прыбяжым, скажем, вот я там с Сашей Рейзер пробегу спереду и скажу: вот мы тут с Сашей сформулявали выдатную национальную идею, белорусы бярыце. А белорусы скажут: это вы там, в Варшавах ваших и Лос-Анджелесах нечто там сформулявали, вот ее и себе и забирайте. А нас тут это вот как бы не подыходит, мы тут по-иншему глядим на все это. Вот я до этого все до того, что мы робим, але накольки... Рызыка нема, што нам скажуць: а шо ты как-то вот это вот нам не особо падыходзіць. І не цікава то, што вы там рабілі, вынаходзілі, стваралі, захоўвалі ўсё астатняе.
Ну, спадар Альгерт мае рацыю, такі дыскурс сапраўды існуе, але мы, як свядомыя людзі, якія жывуць за мяжой, можам сфармуляваць нешта іншае. Напрыклад, па-першае, я лічу, што беларусы ўсе, нават я бацькі, і вельмі раз'яднаныя, але трэба знаходзіць нешта агульнае. Гэта вельмі важна. І для будучыні Беларусі, будучыні беларускай незалежнасці, дзяржаўнасці, вельмі важна, каб мы маглі з імі размаўляць і над чымсьці дамовіцца. Вось, гэта першае. Па-другое, моцная дыаспара – гэта заўсёды вельмі добра, і моцная дыаспара – гэта рухавік прагрэсу. І калі глядзець на розныя прыклады нацыянальных дыаспар па ўсім свеце, то менавіта ў аўтарытарных, таталітарных краінах гэта дыаспары, яны дапамагаюць. Гэта можна казаць і пра афганскую дыаспару, і пра іранскую дыаспару, і шмат такіх прыкладаў. Акрамя таго, я думаю, што вельмі будзе цікава атрымаць і параўноўваць людзей, якія засталіся, якія з'ехалі, і як адрозніваецца свядомасць, таму што людзі, якія з'ехалі, будуць захоўваць пачуццё свабоды і пачуццё беларускасці, якое стане падмуркам для адбудовы. Гэта ж не дрэнна, гэта ж добра. Калі так паразважаць. І чаму я гэта кажу? Таму што я гісторык міграцыі, і я займаюся міграцыяй з былой Расійскай імперыі ўжо шмат гадоў і наблюдаю суполку белых эмігрантаў, якія сем'і, якія з'ехалі пасля рэвалюцыі. І бачу ўжо чацвёртую, пятую генерацыю людзей, якія размаўляюць па-руску і захоўваюць такую альтэрнатыўную рускасць, якая ўжо даўно знікла ва ўсім свеце. Хіба ж гэта дрэнна?
Але, Саша, вам не падаецца, што мы зараз вось... наша хваля міграцыйная паўтарае вопыт, паўтарае гісторыю той белай эміграцыі?
Ну, гісторыя ніколі не паўтараецца, таму гэта проста мы не можам параўноўваць, але мы ведаем, што ёсць пэўная дынаміка ў тым, як людзі з'язджаюць, як яны фармуюць дыаспары, і што яны захоўваюць. І мы можам стасавацца зараз міграцыя, якая з'ехала падчас другой сусветнай вайны, і яны захавалі зусім іншую беларускасць, адрозніваюцца ад нас. Але мне здаецца, і гэта вельмі такі амерыканскі погляд на рэчы, што калі мы ўсе розныя, у нас ёсць нешта сваё, гэта вельмі добра. Калі ўсе будуць аднолькавы, будзе не так цікава.
Так, нам трэба ўжо паціху завершаць нашую размову, але я абяцаў спытацца. Кіно. І вось тое вот чым вы займаеце. Яно, ведаеце, я неяк запісваў праграму з нашай выдатнай рэжысёркай і заснавальніцай кінафестываля Паўночнае зянне Волей Чарняўскай. І я ў яе спытаўся: а чаму наше беларускае кіно как бы не стварыла ніводнай кінастужкі, дзе вот была б неяк так прамоўленая, паказаная, ну не ўж нешта вот пра нацыянальную ідэю, якой была б недзе вот закладзеная. Яна так пакрыўдзілася на мяне, кажа: як так можуць? Як ёжаш вот нашы такія фільмы і дакументалістыка, і так вот фільмы, а ваша вот бачанне, вот ёсць што-небудзь, ёсць якая-небудзь стужка, якая б можна было сказаць: вот паглядзі, там пра нацыянальную ідэю. Можна зразумець прынамсі.
Ну, мне здаецца, з апошніх такая стужка гэта Кураж альбо Караж Алексея Палуяна, сапраўды, які вельмі добра яе зрабіў, і яна вельмі паспяховая, таму што яна аб'ядновае дыяспары па ўсім свеце, не дае свету забыць пра палітвязню. Але, канешне, гэта вялізная тэма, і проста так тут хутка не адкажаш. Але ўсі тыя практыкі, якія з'явіліся ў кіно, ў сучасным мастацтве падчас пратэстаў, яны з'яўляюцца фундацыі для развіцця такога новай беларускай культуры і свядомасці зараз. І гэта вельмі цікавы працэс, які трэба адсочваць і аб ім пісаць.
Нацыянальная ідэя нам патрэбная?
Усялякія ідэі патрэбныя, у тым ліку нацыянальная. Чаму не? І спадар Зміцер, я павінна сказаць, што сапраўды ў вас вельмі выдатны праект, які працуе як дыскурсіўная пляцоўка. І вельмі добра, што прыходзяць розныя людзі са сваімі ідэямі, спрачаюцца, і у гэтым сэнсе тут можа знарадзіцца нешта вельмі карыснае.
Ну, можа нарадзіцца, можа не народзіцца, але я таксама кажу, я неяк мне спыталіся на прэзентацыі: ну давай, расказывай, якая там нацыянальная ідэя. Так я кажу, я ж как бы вот толькі намацваю з дапамогай гасцей, нават не сам, а іх рукамі і іх розумам. Такім чынам, нацыянальная ідэя, як і ўсе іншыя ідэі, нам патрэбныя, лічыць Саша Рэйзер. Але давайте, можа быць, агульнае, ваша проста бачанне. Новая Беларусь. Ну, новая Беларусь, там, тем, Беларусь нашай мары, там, ці будучая Беларусь. У гэтай Беларусі, на ваш погляд, палітычны рэжым, які мусіць быць? Што гэта? Якая это краіна? Это парламенская, прэзідэнцкая, гэта анархія, манархія, вялікае княства 2.0.
Парламенцкая альбо прэзідэнцкая рэспубліка, як беларусы самі адбяруць, то павінна быць выбары, гэта ж не маё меркаванне, як людзі вырашаць.
Ну, як яны вырашаць? Ім жа ж варта прапанаваць нешта, вот вы б што прапанавалі?
Ну, бачыце, у нас такая гісторыя з аўтарытарызмам, што не хочацца, каб у наступнага лідара краіны былі моцныя паўнамоцтвы. Так?
Згодны.
Каб была змяняемасць улады, і ні адзін чалавек не быў моцным лідарам. Гэта павінна быць краіна моцных ініцыятыў, дэмакратыі, але не аднаго лідара.
Нехта мне з гасцей паўжартам сказаў: нам трэба ўвогуле у беларускай мове забараніць слова прэзідэнт, каб яго болей не было. Але нацыянальна не з сімволікай, можа быць, яно как бы і лішняе, хаця ўсё ж такі нацыянальныя сімвалы якія?
Ну, БЧБ і пагоня, я лічу, што файныя сімвалы, другіх не патрэбна. Так?
А дзяржаўная мова якая і колькі?
Ну, я зараз скажу непапулярную рэч, але мне хочацца, каб было две мовы, руская і беларуская, таму што шмат людзей не размаўляюць беларускай мовай, і патрэбна, каб яны таксама ўдзельнічалі ў грамадска-палітычным жыцці.
Ну, у нас же дискусійная пляцоўка, так что ўсё можа быць. Таким чынам, у гэтай новой Беларусі будаваць, да, дарэчы, Саша Рейзер вернется ў новую Беларусь.
Я могу вернуться працаваць, але не назаўсёды, потому что я з'ехала задоўга до протэстаў і ўжо адбудавала жыццё ў Амерыкі. Але я б з вялікім задавальненнем прыязджала бы і выкладала ў новой Беларусі.
Ну а чаму не? Выдатная таксама прапанова. І па выніку нацыянальная ідэя ад Сашы Рейзер гучыць як?
Ну, спадар Лукашук, калі вы самі не можаце сфармуляваць, чаму вы чакаеце, што госці зробяць? Ну, мне здаецца, каб што нацыянальная ідэя гэта вельмі інклюзіўная дэмакратычная краіна, у якой ёсць павага да правоў чалавека, і ў якой людзі могуць развівацца без перашкод. Ці гэта бізнес, ці гэта адукацыя. Вось такая ідэя.
Інклюзіўнасць, дэмакратыя, свабода.
Так.
Ну вось бачыце, не, гэта ваша нацыянальная ідэя, ну прынамсі, нацыянальная ідэя, у адпаведнасці з якой жыве, працуе Саша Рейзер, а там вот беларусы захочуць, могуць узяць на ўзбраенне, як кажуць. Выдатная нацыянальная ідэя. І вось гэты кубачак ваш ад Еўрарадыё, праграмы ідэя X і ад мяне асабіста. Буду наступным разам у Лос-Анджэлесе, і ці можа вы ў Варшаве, а можа некалі ў Мінску сустрэнемся, абавязкова перадам. Дзякую вялікі.
Дзякую, спадар, зміцер.
Саша Рейзер, Дмитрий Лукашук, программа «Идея X», инклюзивность, демократия, свобода. Вот такая национальная идея. Живе Беларусь.
Живе Беларусь. Живе вечно.